Lukaas 4:17. Yesus barattoota ifiitiin:
wanni kolbaa gufachiisu dhufuun dhabu, ammoo nama gufachiisu saniif aanne. Warra xixiqqaa kana keessaa tokkocha gufachiisu manna dhakaan daaku'u morma isaatitti hidhamee abbaayaa guddootti adogatame isaaf wayya. Maarre isiif eegadhaa. Obboleessi keeti yoos yakka jabeessi gorsi. Yoo inni yakka ifii irraa deebi'e isaaf araarame. Guyyaatti yennaa torbas yakkee, guyyaatti yennaa torba deebi'ee gara keeti dhufee ayyakkaa irraa deebi'eera. Yoos hin jedhe isaaf araarame.
Jedhe ergantootu gootta aani.
Dhugeeffannaa teenna ede.
Jedhane gootaan deebisee:
dhugeeffannaa haga midhaan sanaaf ciigeettu ado qabaattane. Qilxaa kanaan hiddaan buqqa'i abbaayaa guddoo keessan dhaabame yoo jettane innille isiniif hin ajajamu.
Jedheen Yesus:
isin keessaa nami tokko tajaajilaa qotii qotu yookiin hoolee tisu yoo qabaate, tajaajilaan sun addee hujiiti yennaa galu, koo'ee as ta'i sagalee nyaadhu hin jedhaanii? Addee tana jedhu sagalee anaaf qopheessi, haga an nyaadhee unutti wayaa teeti marxifadhu anaaf ergame. Achiin duuba atiillee nyaatta hi'unta hin jedhaanii moti? Inni tajaajilaa kana waa inni isa ajaje waa muummesseef hin galateeffataa? Maarre isinille waa ajajantane maraa yennaa muummessitan nuuti tajaajiltoota wayi hin baane. Nuuti waan tolchu mal callaa tolchine jedha.
Isaanii jedhe Yesus adoo Yerusaalem dhaqu meessaa Samaariyaatii fi Galiilaatiin dabare. Adoo inni gara ollaa tokko seeniisaa jiru namooti 10 kan dhukkuba goga'a Farisiisaan dhibamaniiran tokko itti dhufane. Isaan fagoo dhaabbatanii qoonqoo guddoon:
Yesus, goota nuunay!
Jedhaneen Yesus yennaa isaan dhagge isaaniini:
dhaqaati hayyootatti fi mudhisa
jedhe. Isaan keessaa tokkochi akka fayye yennaa dhagge qoonqoo guddoon waa galateessaa deebi'ee dhufe. Miila Yesusiitti jigee isa galateeffate. Inni nama Samaariyaati. Yesus:
namooti 10 fayyanee moti nami sagalimee ture? Namicha orma kana malee nami waaqa galateeffatiisaaf deebi'e hin jiru
jedhee gaafate. Achiin duuba Yesus namichaan:
ol ka'ii deemi, dhugeeffannaan teeti si fayyitteetti
jedhe. Warri Fariisaayotaa gariin mootummaa waaqaa yoomi akka dhuttu Yesus gaafatane. Inni deebisee:
mootummaa waaqaa karaa nami eeguu hin dhuttu. Eenyullee ilaa as jirti yookiin achi jirti hin jedhu. Sababil mootummaan waaqaa isin keessa jirti
jedhe. Achiin duuba inni barattoota ifiitiin:
yennaa isin guyyoota ilma namaa keessaa guyyaa tokko dhaggisaaf halchitan hin dhuttu, ammoo hin dhaggitan. Namooti isiniin kuunnoo achi jirti yookiin kunoo as jirti hin jedhan. Isin ammoo hin dhaqina, faanalle hin fiigina. Akuma balaqqeettiin gubbaa balaqqittee gara tokko haga gara kaaniititti insitu guyyaa ilmi namaa dhufu akkasuma hin ta'a. Ammoon kanaan dura ilmi namaa dhaloota kanaan guddoo rakkatuu fi jibbamuu qabu. Bara Nohiititti akuma ta'e bara ilma namaatittille akkasuma hin ta'a. Haga guyyaa Nohi hoboloo guddootti galuutitti kolbaan nyaataa unaa fuudhaa heerumaa ture. Bisaan badiille dhufee isaan maraa balleessa. Bara Looxiille akuma kana ta'e kolbaan nyaataa unaa bitataa gurgurataa midhaan dhaabaa ijaarrataa ture. Guyyaa Looxi Sodoomii ba'e ammoo ibiddii fi dhakaan bobe'u ol gubbaa roobee isaan maraa fixe. Guyyaa ilmi namaa mudhatuttil akkasuma hin ta'a. Guyyaa san nami mana gubbaa jiru, kameeyyii isaa mana keessa jiru fudhatiisaaf gad bu'ee gara manaa hin deebi'in. Haadha manaa talooxii qaabadha. Nami jiruu ifii fayyifatiisaaf barbaadu jiruu ifii hin dhabu. Nami jiruu ifii dhabu ammoo jiru ifi hin fayyifate. Isinitti himu. Halkaansa nami lama taqee takkatti irraa tokkochiin fudhatama. Kuu ammoo hin hafu. Dubartiin lama waliin daakuu daatte. Takkatti hin fudhatan tuu ammoo hin hatte. Nami lama sichaa tokko keessa hin jiraatu. Tokkochiin fudhatama. Kuu ammoo hin hafu.
Jedhe barattoota isaa.
Goota eessatti?
Jedhanii gaafatane. Yesuus deebise.
Adde reeffi jirutti allaattii yaate.
Jedhe.